skuld unnið á árunum 1900 til 1927. Þetta listaverkið skuld eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíburi á því. Skissa eða frumkast af listaverkinu staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, og brons af steypa af því í höggmyndagarðinum við safnið. Stafræni tvíburinn getur sýnt styttuna frá mörgum sjónarhornum og gert fólki kleift að skoða nánar hinn ýmsu smáatriði höggmyndarinnar. Einar sækir hér myndefni í norræna goðafræði og örlaga nornirnar urði, verðandi og skuld, eins og heiti verksins gefur til kynna. Útgangspunktur listaverksins mikilvægi þess að manneskjan átti sig á örlögum sínum og geri upp skuldir sínar hvort sem þær eru efnislegar eða siðferðislegar. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu spurningar til umræðu, nánari upplýsingar um listaverkið og tillögur fyrir kennara.